Ժամային է ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այսօր հուլիսի 14-ն է, երեքշաբթի առաջիկա օրերի ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին գիշերը խաղաղ է անցել, ասում է Տաուշի մարզպետը։
Տաուշի բոլոր գյուղերը հանգիստ են եղել և խաղաղ ամբողջ գիշեր։
Քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանը հայ-ադրբեջանական սահմանին իրավիճակի սրման վերաբերյալ։
Քաղաղության տրամաբանությունը պահանջում է, որպեսզի Երևանը կոշտ հարվածներով հակադարձի Ադրբեջանի սահմանկերին, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ Բաքուն այլ խոսակցության լեզու, այլ տարբերակ պարզապես չի հասկանում։
Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին հայտարարել է, Վրաստանի ռուսամետ կառավարությունը հերացնելը բխում է Ուկրաինայի շահերից։ Այս թեմաներին կանդրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը մոտ 1 ժամ առաջ ազատությանը փոխանցեց, որ իրավիճակը հայ-ադրբեջանական սահմանին անցած գիշերվա ընթացքում հարաբերական հանգիստ է եղել։ Խստորեն դատապարտում են Ադրբեջանի շարունակական փորձերը պահպանելու լարվածությունը հայ-ադրբեջանական սահմանի հյուսիս-արևելյան ուղությամբ եւ այդ նպատակով Տաուշի մարզի Չինարի եւ Այգեպար գյուղերի քաղաքացիական ենթակառուցվածքների եւ բնակչության հանցավոր թիրախավորումը, ինչը միջազգային հումանիտար իրավունքի բացահայտ խախտում է, երեկ երեկոյան հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Աննա Նախդալյանը։ Ադրբեջանը պետք է անվերապահորեն դադարեցնի նմանօրինակ գործողությունները և ձեռնարկի անհրաժեշտ քայլեր, կանխելու հետագա լարվածությունը, որի հետևանքների համար կրում է ողջ պատասխանատվությունը Facebook-յան էջում, գրել է Աննա Նախդարյանը։ Ավելի վաղ պաշտպանության նախարարության խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը հայտնել էր, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը ականանետերի ծարկեր են արձակել Չինարի բնակավայրի ուղությամբ, տուժածներ չկան։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը կարծում է, որ կորոնավիրուսի համաճարակի հետ կապված իրավիճակը ավելի ու ավելի է վատթարանում։ ԱՀԿ-ի գլխավոր տնօրենը կարծում է, որ չափազանց շատ երկրներ սխալ ուղղությամբ են գնացել, նոր դեպքերի թիվը շարունակում է աճել այնտեղ, որտեղ ապացուցված հակազդեցության միջոցները կամ չեն սահմանվել, կամ դրանց չեն հետևել, ասել է նա։ Երեկ Ժնևում կայացած ճեպազրույցի ժամանակ ԱՀԿ ղեկավարը ընդգծել է, որ որոշ երկրների ղեկավարների հակասական կոչերը պոտրում են մարդկանց վստահությունը և ձախողում համավարակը կառավարելի դարձնել փորձերը։ Վիրուսը շարունակում է մնալ թիվ 1 համընդհանուր թշնամին, բայց որոշ կառավարությունների և մարդկանց գործողություններից դա չի երևում, ասել է ԱՀԿ ղեկավարը։ Սոցիալական հեռավորության պահպանումը, ձեռքերը լվանալը, որոշակի իրավիճակներում դիմակներ կրելը, այս ամենը լուրջ վերաբերմունք է պահանջում։ Գեբրեսիոսը նախազգուշացրել է, որ տեսանելի ապագայում նորմալ կյանքի վերադարձ չի լինելու։ Այս եւ այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին գիշերը խաղաղ է անցել, ասում է Տաուշի մարզպետ Հայկ Չոբանյանը, նրա հետ զրուցել ենք մոտ կես ժամ առաջ, լսենք։
Տաուշի բոլոր գյուղերը հանգիստ են եղել եւ խաղաղ ամբողջ գիշեր։
Ոչ մի միջադեպ չի գրանցվել, ամեն ինչ լավ է։ Իսկ դուք ինչպես եք գնահատում իրավիճակը։
Ընդհանրապես բոլոր մեկնաբանություններում ես խոսում եմ մեր բնակիչների խաղաղության եւ ոչ խուճապային դրամատության մասին մեր բնակավայրերում։ Բնականաբար իսկապես այս գիշերից հետո իսկապես շատ խաղաղ էր, կարծում եմ մարդիկ այսօր ավելի այսպես լիաթոք կվերադառնան իրենց աղօթքի կյանքին։ Շնորհակալություն մեր բանակին, զինված ուժերին այս խաղաղությունը պարգևելու համար։ Ես կարծում եմ, որ դա մեր զինված ուժերի պրոֆեսիոնալ գործողության արդյունք է։
Հիշեցնենք իրավիճակը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանի Տաուշի հատվածում կտրուկ սրվեց Կիրակի օրը կեսօրից հետո, երբ ադրբեջանական զինուժի զինծառայողները ու Ազով պետական սահմանը խախտելու փորձ կատարեցին։ Ադրբեջանը հայտնեց 4 զինծառայողների զոհվելու եւս առնվազն 4-ի վիրավորվելու մասին։ Հայկական կողմից ըստ պաշտոնական հաղորդագրությունների զոհվածներ չկան, թեև մարմնական վնասվածքներ են ստացել սահմանի ծառայություն իրականացնող երկու ոստիկաններ։ Պաշտոնական Երևանը խստորեն դատապարտեց ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից հրադադարի խախտումները, հայտարարելով, որ Սարդրիչ գործողության հետևանքների ողջ պատասխանատվությունը կրում է Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը հայ-ադրբեջանական սահմանին իրավիճակի սրման կապակցությամբ 3 կազմակերպության մշտական խորհրդի արտահերթ նիստեր նախաձեռնել, որը հետո անորոշ ժամանակով հետաձգվեց։ Հապկին հիշեցնենք, անդամակցում են Հայաստանը, Ռուսաստանը, Բելարուսը, Ղազախստանը, Ղրղստանը եւ Տաջիկստանը։ Սահմանին ստեղծված իրավիճակը վերլուծում է Հակոբ Բադալյանը։
Ադրբեջանի քաղաքականությունը շատ վաղուց վերածվել է պարզապես ռեգիոնալ անվտանգության եւ նույնիսկ ասեմ միջազգային անվտանգության սպառնալիք, հաշվի առնելով այն, թե ինչ նշանակություն ունի մեր ռեգիոնը միջազգային անվտանգության համակարգում։ Եվ այս տեսանկյունից մենք ամենևին առաջին անգամ չէ, որ բախվում ենք այդ սպառնալից որևէ ստաբրանքի հետ։ Պաշտոնական Երևանը, Հայաստանի զինված ուժերը տվել են թե ռազմական, թե տալիս են քաղաքական համարժեք արձագանք։ Մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը իր ռազմական ստաբրանքին ստացել է բավական ուժեղ պատասխան։ Ես կարծում եմ, խաղաղության տրամաբանությունը բխում է հենց դրանից, այսինքն խաղաղության տրամաբանությունը պահանջում է, որպեսզի Երևանը կոշտ հարվածներով հակադարձի Ադրբեջանի ստաբրանքներին, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ Բաքուն այլ խոսակցության լեզու, այլ տարբերակ պարզապես չի հասկանում։ Միևնույն ժամանակ մենք նաև տեսնում ենք, որ ռեգիոնալ ավելի լայն ընդգրկման առումով Բաքվի այս արկածախնդրությունը ունի շատ կոնկրետ շահառու, դա Թուրքիան է, որը բավականին շահագրգռված է այդ ռեգիոնալ անկայունությամբ, Ռուսաստանի հետ իր ունեցած խնդիրները, ուժային այլ կենտրոնների Մինսկի խմբի համանախագահ մյուս երկրների հետ ունեցած իր խնդիրները, այսպես ասենք, առեկցի առարկա դարձնելու համար, եւ մենք տեսնում ենք նաեւ, որ իրադարձությունների ընթացքը ունի այս համապետքը։ Իհարկե, այստեղ խնդիրները Երևանի համար բացարձակապես չեն փոխվում, այսինքն պետք է Բաքվի ռազմական շանտաժի քաղաքականությանը տալ շատ ուժգին արձագանք, որովհետեւ այլ կերպ այդ շանտաժը միայն ուժգնանալու է եւ ամենևին չի նվազել։ Հատկի առումով ես կարծում եմ, վաղուց այդ իրողություն է, որ որպես ռազմաքաղաքական բլոկ այդ կազմակերպությունը գոյություն չի ունեցել եւ չունի, այսինքն չկա կարևորագույն բաղադրիչը, դա գաղափարական արժեքային ընդհանրությունը, որ պետք է միավորի այդ բլոկի անդամ պետությունների։ ՀԱՊԿ-ը հետ խորհրդային տարածքի, այսպես ասենք, քաղաքական արեկցի եւ մի շարք երկկողմ քաղաքական խմբիների լուծման մեխանիզմ է, եւ այստեղ նույնիսկ սահմանները շատ հարաբերական են, այսինքն ՀԱՊԿ ոչ անդամ Ադրբեջանը տարիներ շարունակ ավելի մեծ ազդեցություն է ունեցել այդ կազմակերպությունում, քան Հայաստանը, եւ սրա մասին վկայել են բազմաթիվ հայտարարություններ, անգամ դեռ նախորդ իշխանության շրջանից Պերտակյանի մի շարք աղմկոտ հայտարարություններ են այդ առումով հայտնի։ Այսինքն ՀԱՊԿ-ը այս տեսանկյունից իր, այսպես ասեմ, դերի եւ տրամաբանության մեջ է, որը բացարձակապես կապ չունի դաշնակցային տրամաբանությանը, եւ այստեղ պատրանքներ իհարկե որ ՀԱՊԿ-ը իրեն կարող է այլ կերպ պահել, պետք չէ ունենալ։ Միևնույն ժամանակ Հայաստանի համար էլ բնականաբար պետք է լինի իրավիճակից բխող աշխատանքային հարթակ, եւ պետք է աշխատել այդ ուղղությամբ։ Չեմ բացառում անգամ, որ ՀԱՊԿ-ի այս աննախադեպ որոշումը, որ արտահերթ նիստ հրավիրեին, օպերատիվ տեսանկյունից երբեք այդպես չէր եղել, որ արագ արձագանքային է տարբերակով, եւ հետո դրա չեղարկումը կարող է պայմանավորված լինել ռուս-ադրբեջանական ինչ-որ գործընթացով, ըստ որի Ռուսաստանը գնա այդ նիստը արկախելու քայլին, եթե Ադրբեջանը համակերպի Տավուշում դիրքերի կորստին եւ չշարունակի էսկալացիան, ինչը բացարձակապես, այսինքն ես նկատի ունեմ էսկալացիայի շարունակությունը, բացարձակապես չի բխում Ռուսաստանի Հայաստանի շահի, որովհետև ռեգիոնալ ապակայունացումը ներկայումս Ռուսաստանի համար կարող է բավական բարդություններ առաջ բերել եւ ամենևին ռուսական ամենևին շահագրգռված չէ դրա ծավալման հարցը։ Մի հանգամանք կա հետաքրքիր, որը արժե դիտարկենք, հենց նաեւ Ռուսաստանի քաղաքագծի համատեքստում մենք տեսնում ենք, որ տարեսկզբից բավական լուրջ տարանջատում եւ բաժանում է առաջանում ռուս-թուրքական ռազմավարական երկխոսության համատեքստում։ Մենք տեսնում ենք բախումներ Սիրիայում, բախումներ Լիբիայում եւ այս պրոցեսը, ռուս-թուրքական այս պրոցեսը շարունակվելու է օբյեկտիվ աշխարհակաղակական մի շարք հանգամանքների բերումով, եւ սա իհարկե իր մեջ որոշակի ռիսկեր պարունակում է մեր ռեգիոնի տեսանկյունից, եւ մենք տեսնում ենք, որ Թուրքիան փորձում է Բաքվին օգտագործել այստեղ ինչ որ արծեր լուծելու համար։ Այս հարցում Երևանը բնականաբար պետք է ստայդեմ լինի շատ գոն եւ շարունակի քաղաքական աշխատանքը, ինտենսիվ աշխատանքը 5, այսպես ասեմ, կենտրոնների հետ, դա Միսկի խմբի համանախագահ 3 երկրներն են՝ Իրանը եւ անշուշտ նաեւ Չինաստանը, որը անմիջական ներգրավվածություն Կովկասյան ռեգիոնում ունի, բայց կարծում եմ աստիճանաբար ավելի մեծ դեր է ունենալու համաշխարային անվտանգության համակարգում Միացյալ Նահանգների հետ միասին։
Եթերում Ազատության առավոտյան թողարկումն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին, ով այժմ Ուկրաինայի ազգային բարեփոխումների խորհրդի գործադիր կոմիտեի ղեկավարն է, կարծում է, որ Վրաստանի ներկայիս կառավարությունը ռուսամետ է եւ դրա հերացումը ձեռնտու կլինի Ուկրաինային։ Մանրամասները լսենք Գևոր Ստամբոլցյանից։
Վրաստանի ռուսամետ իշխանությունների հերացումը բխում է նաև Ուկրաինայի շահերից։ Նախորդին Ինտերֆաքս Ուկրաինա գործակալությանը տված հարցազրույցում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Վրաստանի նախկին նախագահ, այժմ Ուկրաինայի բարեփոխումների ազգային խորհրդի գործադիր կոմիտեի ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցնող Միխայել Սաակաշվիլին։ Կարծում եմ, որ Վրաստանի ռուսամետ կառավարության հերացումը համապատասխանում է Ուկրաինայի եւ ուկրաինացի ժողովրդի շահերին, դա իմ անձնական կարծիքն է։ Սա Ուկրաինայի նախագահի կամ որևէ այլ պաշտոնյայի տեսակետ չէ, քանի որ ես ուկրաինացի պաշտոնյա չեմ համարվում, հայտարարում էր Սաակաշվիլին, նշելով, որ չնայած ուկրաինական անձնագրի առկայությանը մեջբերում որևէ մեկը չի կարող ինձ արգելել վրացի մնալ։ Սաակաշվիլի այս հայտարարությունը նախորդեց Facebook-ում նախորդ շաբաթ նրազե տեղած տեսաուղերձը, որում նախկին նախագահը կոշտ քննադատության էր ենթարկում Վրաստանի գործող կառավարությանը։ Իվանիշվիլին եւ նրա բիզնես գործընկերներն այսօր երկրում քրեացին տարերից եւ մարզիկներից կազմված խմբեր են ստեղծել, որոնք ահաբեկում են իրենց տնտեսական մրցակիցներին եւ քաղաքական հակառակորդներին։ Այսօր Վրաստանում այսպես կոչված բեսպրեդել շիկների իշխանությունը եւ ես չեմ ճանաչում այս կառավարության լեգիտիմությունը։ Վրաստանը լեգիտիմ կառավարություն չունի, հայտարարում էր Սաակաշվիլին նախորդ շաբաթավերջին հնչեցրած այս ելույթում։
Ես արի բեսպրեդել շիկեմիս կաբատոնեբա Սակարթուլոշ։
Այս ուղերձում Միխայել Սաակաշվիլին անդրադառնում էր նաև Վրաստանի կառավարության համար ցավոտ մեկ այլ թեմայի՝ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի հատկացումների հանձնաժողովի նախորդ շաբաթ կայացրած որոշմանը, դրանով ամերիկացի օրենսդիրներն առաջարկում են սառեցնել Թբիլիսիին հատկացվող $132 միլիոն ընդհանուր ծավալի ամերիկյան ֆինանսական օգնության 15%, այդ գումարն ըստ ամերիկյան կողմի կապասառեցվի, երբ վրացական իշխանություններն արդյունավետ պայքար ծավալեն ժողովրդավարական հաստատ ությունների ամրապնդման, կոռուպցիայի դեմ պայքարի եւ քաղաքական կյանքի վրա օլիգարխների ազդեցությունը նվազեցնելու ուղղությամբ։
Իրվելատ դամոկիդեբլոբի շեմնեք ամերիկիս կոնգրեսմա դագուադո սանկցիայի չեն ոչ քողան։
Առաջին անգամ մեր պատմության մեջ ամերիկյան կոնգրեսը Վրաստանի նկատմամբ պատժամիջոցներ է կիրառում, հարցանագրում էր Սաակաշվիլին։ Միխայել Սաակաշվիլի այս հայտարարությունները նրա պատմական հայրենիքում աննկատ չմնացին։ Հաջորդ օրն արդեն Թբիլիսիում Ուկրաինայի դեսպան Իգոր Դոլգովը կանչվեց Վրաստանի արտգործնախարարություն, որտեղ այս գերատեսչության բարձրաստիճան պաշտոնյաներն իրենց դժգոհությունը փոխանցեցին Կիևին, պնդելով, թե Ուկրաինայում բարձր պաշտոն զբաղեցնող Սաակաշվիլի այս հայտարարությունները վնասում են երկկողմ հարաբերությունների բնականոն զարգացմանը։ Ուկրաինայի դեսպանի համոզմամբ, սակայն, մեջբերում երկկողմ հարաբերությունների մասին խոսելու լիազորություն չունեցող անձանց հայտարարությունները չեն կարող պետության պաշտոնական տեսակետ համարվել։
Եվ վերջում եղանակի մասին, այսօր կեսօրից հետո սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, առանձին վայրերում սպասվում է նաեւ կարկ օդի ջերմաստիճանը, այսօր եւ վաղը կբարձրանա 3-ից 5 աստիճանով։ Ցերեկը Երևանում սպասվում է 30-ից 32 աստիճան տաքություն։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրներ, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը եթերում կլինի ժամը 15-ին, իսկ այս ժամի համար այսքանը ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, բոլորիդ լավ օր եմ մաղթում։